Nou ja, ons wil nou aangaan met mense so uit die Bybel uitgelig. Soos gesê, daar is soveel mense wat ons na kan kyk. Ons gaan 'n paar jaar besig wees as ons nou by Genesis begin en ons praat nou oor elke tipe persoon wat daar is en elke ding wat hulle vir ons kan leer en vir ons kan beteken. Maar daar is nog net so 'n paar geselekteerdes uitgetrek en ek glo soos ons in die jare sal aangaan, gaan ons so stelselmatig by van die ander kant stil staan ook. Ons is nou 'n bietjie by die Nuwe Testament wat ek 'n paar persone wil uitlig en 'n paar mense wil uitlig. Vir ons baie pertinent neergeskryf is, en ons kry een van hulle wat vir ons hier opgeteken is, is in Lukas 23. Lukas brei so bietjie meer uit as die ander evangelies oor die twee manne aan die kruis langs die Here Jesus Christus. Die ander evangelies sê net, van hulle sê net, hulle het gelaster en hulle het gesterwe, en, maar Lukas staan stil hierby, en baie pertinent ook vir ons. En ek wil hê as ons hierdie beeldjie vanoggend so kry vir ons, ons sien vir Golgotha en ons sien die twee wat links en regs van die Here Jesus Christus hang, dat ons sal verstaan, maar hoekom het die Here dit vir ons opgeteken? En is eintlik baie groot waarhede wat hierin opgeskrywe staan, wat het belangrik is vir ons om te verstaan van hierdie twee manne. En deur die eeue word hulle vir ons voorgehou, baie bekend, ek dink jy ons enig iemand hoef die storie eers van vooraf te lees nie, maar wonder hoeveel ons dieper gegrawe het, waaroor gaan dit hier? En ek wil net so klein bietjie grawe in hierdie gedeelte rondom hierdie twee manne. Kom ons lees daar eers saam vanaf vers 32, Lukas 23 van vers 32. Ons het nou die Here Jesus wat gekruisig gaan word, so hy is vaste spyker in die kruis, en dan gaan hy aan en sê, daar is ook twee ander, albei misdadigers weggelei om saam met Jesus tereggestel te word. Toe by 'n plek kom wat hulle Kobbeen genoem word, het hulle hom daar saam met die misdadige gekruisig, een aan sy regter en een aan sy linkerkant, want ander woorde Jesus in die middel, ne? Toe sê Jesus, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle sy klere verdeel deur te loods. Die volk het daar gestaan en kyk, en die raadslede het hom ook uitgelag en gesê, ander het hy gered, laat hy homself red, as hy die Christus is, wat God uitverkies het. Ook die soldate het vorentoe gekom en hom bespot. Hulle het vir hom suurwyn aangebied en gesê, as jy die koning van die Jode is, red jouself. Daar was ook 'n opskrif bo hom, dit is die koning van die Jode. Een van die misdadigers wat daar hang het, het hom gelaster, deur te sê, is jy dan nie die Christus nie? Red jouself en ons ook. Maar die ander het hom tereggewys en sê, is jy nie bang vir God nie? Jy ondergaan toch dieselfde straf as hierdie man. In ons geval is dit regverdig, want ons ontvang die verdiende straf vir ons dade. Maar hierdie man het niks verkeerd gedoen nie. Verder sê hy, Jesus, dink aan my, wanneer jy in die koninkryk kom. Jesus antwoord hom, dit verseker ek jou. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Kom ons hou dit open, ek wil net tot so ver gaan eers. Nou, dit is een baie krachtige verhaal, met baie betekenis ook, en ek dink is belangrik dat ons net hierdie twee manne vir 'n oomblik so by stilstaan en na kyk ook, en onthou, mens kry partykeer die idee, ons dink hierdie ons in die vakuum gelewe. Hierdie manne het geweet wie die Here Jesus Christus is, hulle het toch in die selle tyd gelewe. Wat die Here Jesus gedoen het, word in elke dorp is daar oor gepraat, oor die wonderwerke, die opstanding van die dooies, en al hierdie type goeders. So dis die milieu waarin hulle groot geword het, hulle het al die gerugte geken. Wie weet, miskien het hulle van die preke gesit en luister. Ons weet niks verder van hierdie manne as dit nie, maar ek julle verseker, hulle het bietjie meer geweet wat aangaan as dit. Hulle het nie hier gekom om die kruis gehang en dis die eerste keer dat hulle die goed hoor nie. Hulle het geken van hom wat belangrik is. Ek wil 'n paar goedjies uitlig wat vir my uitstaan uit hierdie gedeelte en wat vir my geweldig belangrik is. En die eerste ding wat ek wil uitlig, en het, ek dink dit is die diepste deel waaroor dit gaan, is die gewilligheid van die Here Jesus Christus om mense te red. Ons kyk na hierdie manne wat aan die kruis hang hier langsom en dan kan ons kyk, as ons na die man kyk, en dink ek, dis die som totaal van iemand wat totaal hulpeloos is, nou. Wat in die kruis vasgespijker is, desperaat is, en daar is ergens om heen te gaan nie. Hy is in die hoek geverf. En eindelijk is dit vir my so prachtig ook, dit is eindelijk precies waar die Here mens partykeer wil hee. Want as ek nie in die hoek is nie, ek onthou my eie verlede, toe die Here my die laaste keer gekoner het, toe voel ek ook soos die man aan die kruis. Ek het nergens om te gaan nie, niks om te doen nie. En dis baie goeie plek om jouself te vind. En as ek vol is myself en my eergoeders, dan dink nie, ek is 'n verlosser nodig nie. Maar hier hang die man aan 'n kruis, hy is so desperaat, hy is so hulpeloos wat kan kom. Hy's 'n ewel mens, moenie 'n fout maak nie. Hy's 'n bose mens, hy's 'n misdadiger en dis net die slegste van slegte mense wat aan 'n kruis vasgespijker word. So hy's nie vasgespijker omdat hy 'n paar randjies hier en daar gesteel het of verduister het nie. Dis 'n erger misdadiger. Daar word hier vir ons gesê wat sy misdade is nie, maar die ouens wat gekruisig geword is vir erge goed wat gedoen word, 'n groot roof, moord gewoonlik, dan word hy aan 'n kruis vasgespijker ook. Wat interessant is ook van hierdie man, hy's 'n sterwende man. Hoe lank het hy nog om te lewe? Aan die einde van sy lewe en hy weet dit. Ons kan amper sê hierdie is 'n man wat op die drempel van die hel staan. En dit wag vir hom. En ek dink hy het ook 'n vermoede wat wag vir hom en wat kom vir hom. En dan staan hierdie man, wat vir my interessant is, in hierdie toestand en alles wat hy het en alles wat hy beleef. En die mooi gedeelte daarvan is hy draai na die Here Jesus Christus toe en hy praat met die Here Jesus oor sy toestand. En ek kan sien hoe party mense gaan dink, ja, ag man, dis te laat. Dis nou heeltemal te laat. Jy is al klaar in die kruis vasgespijker om nou te kom probeer regmaak en nou te probeer praat. Of nee, jy's net te ewel, jy's net 'n slegte mens. Mag moenie eers worry. Moenie eers probeer nie. Maar nogtans is hy desperaatheid wend om tot die Here. En die mooiste deel van die verhaal is, en hier lê die wese van die evangelie opgesluit, ook aan die kruis en die sterwe van die Here Jesus Christus, hy op sy swakste, en onthou, as ons praat, as jy bietjie later kyk, dat die Here is dood voor die twee manne, is hy dood vanweë uitputting en pyn. Dis hoekom die Here dood was. Sy lyding het nie begin aan die kruis nie, sy lyding het al begin in Getsemane waar sy aangesig gevaar het, met sy doodse angst van wat gaan kom, die hele nag van pyniging waar in die grot in 'n ijskoue grot af in 'n gat afgegooi is, nadat hy hoeveel keer geslaan is, hy is een stuk in 'n man, daar is nie een stukkie energie in hom oor nie. Maar my Here Jesus red nog steeds. Want dis waarvoor hy gekom het. Daar is nie 'n oomblik in sy bediening wat hy net nie gefokus daar word nie. Ek is gestuur na die aarde om te soek en te red die wat verlore is en selfs in sy eie verlate toestand waar God nie meer met hom is nie. Waar hy die las van die wêreld op sy dra, sy liggaam kan nie meer nie en binne 'n paar ure gaan hy sy laaste asem uitblaas van blote uitputting en pyniging en van marteling. Het die Here nog steeds genade vir hom? My liewe mens, weet jy wat God dien ek? Besef jy wie Christus is? Sy hele missie op aarde was om te soek en te red die wat verlore is. Ek voel so ons kerk het hierdie visie verloor. Dat het nie die erns op ons hart is as wat het op my heilandse hart is nie. Dat ons geroep is om die wêreld te soek en in te bring die verlore skape nie. Daar was niks aan die Here Jesus se hele bediening wat vir hom belangriker en groter was as om verlore mense wat nie meer in die regte verhouding van God is nie, terug te bring in die regte verhouding met God. En dit doen die Here Jesus Christus ook hier. En wat vir my mooi is van hierdie man, en die wonderlikste deel daarvan is, ek kan kom, maak nie saak wie ek is nie. Maak nie saak wat ek gedoen het nie. Hy hang hy in die kruis ter dood veroordeel en die wêreld niks met hom uit te waai meer nie. Want jy moet net sterwe, jy is goed vir niks. Maak nie saak hoe lank jy besig was met 'n lewe nie. Maak nie saak hoe laat dit in jou lewe is nie. Die ou weet daar is niks meer wat oor is nie. En weet wat is vir jou oulik is ook van die verhaal. Dit maak nie saak hoe lank jy 'n Christen is nie. Vandag sê jy saam in die paradys wees. Hoe lank was hy 'n Christen? Ek weet nie of dit 'n rekordgetal is hierdie nie. Ek vermoed daar is dalk nog groter rekords as hierdie. Maar dit nie saak gemaak hoe lank hy is nie. Al party ons het die idee, ja, ek moet lank 'n Christen wees, ek moet soveel dinge doen en al hierdie goeders, maar dan sit weer ek en my lewe regverdig en dan staan ons en ons kyk na hierdie man aan 'n kruis, wat 'n baie bose man was, 'n baie slegte man was, wat eintlik niks genade geregtig is nie, en hy draai na die Here in sy uur van nood en, Here, red my. En in die uur van nood sê die Here, jy is klaar gered. Daar is niemand te sleg, daar is niemand te vuil, daar is niemand te laag. daar's niemand wat te veel sonde aangevang het, iets te boos aangevang het nie. Ek het al gehoor ouens praat en sê man, ag ek die Here gaan my nie red nie. Ek is te boos om mens, ek is te sleg mens. Het nie 'n klou hoe groot God is nie. Jy het nie 'n klou hoe groot die prys is wat hy betaal het nie. Daar is nie 'n sonde of 'n ding wat jy op aarde kon gedoen het nie wat die bloed van die Here Jesus Christus nie kan afwas nie. En dis hoekom ons die man voorhou aan die kant van die Here Jesus Christus. Maak nie saak wie jy is nie, maak nie saak wat jy gedoen het nie, maak nie saak hoe lank jy dit gedoen het nie, maak nie saak hoe laat in jou lewe is nie. As ek na Jesus kyk, red hy. Dis 'n evangelie wat ons op ons lippe moet hou vir 'n wêreld rondom ons. Ons leef in 'n stikkende wêreld, in 'n bose wêreld. Mense wat net voel maar God kan my net dit vergewe nie. Daar's goed wat ek myself nie eens kan vergewe nie. Hoe kan God my dan vergewe? En Christus sal in die gevangenis instap en hy doen dit ook in die gevangenisdienste ook en daar vind die mense bevryding van hulle sonde ook. En die man hang aan 'n kruis. Maar is 'n ander man wat aan 'n kruis hang. Bevry van sy sonde ook. Belangrik in die tweede punt saam met dit is, dit word nie vir ons sommer net genoem so in 'n kantlyn nie, maar baie pertinent. Elke woord is geweeg in die Bybel. Dat die Here Jesus Christus waag my van die tussen die twee in die middel, né? Hoekom nie op die kant nie? Hoekom is hy nommer 1 en dan nommer 2 en dan nommer 3 nie? Hoekom pertinent sorg God dat Christus in die middel van die twee manne hang? Jy al gewonder daaroor? Christus is die vervolmaking en die antwoord op die verbond van God. En het loop dwars deur die Ou Testament en hier loop nou eintlik 'n groot stuk teologie wat ek nou nie regtig tyd het met julle in deernis te trap nie, maar daar saam met dit hang daar iemand wat gered word, maar aan die ander kant wat hang ook daar? Iemand wat hel toe gaan. Daar's twee kante aan die saak. En Christus staan reg in die middel hiervan. Christus staan reg in die middel van die uitverkiesing. Hier hang 'n man aan 'n kruis en ek dink nie ons wildse drome gedrink het en almal wat hom geken het gedink het, daai ou gaan hemel toe nie. I mean, that was just good for nothing. En good riddance, daar sterf ons ten minste ontslaaf van hom. En in 'n wildse drome sou die mense wat hom geken het nie kon sê het, maar hy is bestem om ewigheid in saam met Christus te spandeer nie. En tog hier in sy laaste uur word het geopenbaar wat in die ewigheid al waar was, dat God in sy groot genade en sy groot geliefde hom al uitgekies het. Het gaan terug na die belofte wat die Here sê vir Jakob het ek aangeneem, vir Jakob het ek uitgekies en vir Esau het ek gehaat. En Christus staan in die middel hiervan en het nog altyd in die middel hiervan gestaan. Daar is 'n oorblyfsel wat ek vir my oor hou. En het maak nie saak wie en wat is en wat die uur is nie. Hier hang die man. Maar aan die ander kant hang daar ook 'n ander man. En is belangrik om te besef hier en dat hulle albei het dit in dieselfde omstandighede gelewe. Miskien was hulle maatjies in dieselfde ding gewees. Ek het so half vermoede hulle was buddies met dieselfde crime gewees of moorde en wat ook al is gewees, maar wat hulle gedoen het was baie erg. Die een wat gered word was nie minder ewel of 'n beter mens gewees nie. Hulle was dieselfde mens met dieselfde sonde, met dieselfde goeders gedoen, dieselfde omstandighede gehad. Hulle het dieselfde goed geweet van die Here Jesus Christus. Want ons sien dat as hierdie man na die Here toe draai en hy praat met hom, dan weet hy seker goed van die Here Jesus Christus. So dis nie die eerste keer dat hy hom ontmoet het nie. Hy het al hierdie goed gehoor deur die genade van ons Here Jesus Christus. Maar die mooi deel daarvan is hier's 'n groter prentjie wat aan die speel is. Ons sien net drie manne wat opstap van 'n kruisvaste spyker word. En God het 'n baie ander prentjie wat deur eeue al in vervulling kom. En dis dieselfde met jou en my bekering, die dag toe ek my hart vir die Here gegee het. Toe word net geopenbaar wat God voor die begin van die wêreld al, voor die skepping al, so georden het. Ek het jou uitgekies, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Kan ons opgee op mense? Is daar mense vir wie jy al lank bid? Wat jy al begin wonder, is dit nie moeite werd om nog vir hulle te bid? Hy gaan tog nooit verander nie. Gaan nie oor wie hy is nie. Gaan oor wie God is. En dis die belangrike deel om te snap en te besef hiervan ook. Dit gaan oor wie God is. Dawid en Saul, sien ons in die Ou Testament dieselfde ook. Twee manne, selfde posisie, selfde dinge, selfde roeping. Saul is verwerp deur God. En God wat met hom niks te doen het nie, Saul is die ewige hel ingestuur. Dawid, 'n man van God. Albei sonde gehad, albei verskriklike goed in lewe gehad. Maar een het aan die Here behoort en een het nie aan die Here behoort nie. Ons sien in die Nuwe Testament Matteus 24 skrywe, dan sal twee mense op die land werk. Die een sal saamgeneem en die ander agtergelaat word. Twee vroue sal by die meelkoringmaal, die een sal saamgeneem word, die ander sal agtergelaat word. Die groot raadsplan van God. Ek kan nie vir jou sê wie is uitverkies nie. Ek kan nie vir jou sê wie God gaan red nie. Ek weet hy red. Of wat ek jou kan sê, ek weet hy kan selfs die slegste en die vuilste, die lelikste mense red. En hy doen dit ook. Selfs as ons nou gebid het vir hierdie ouens wat die vervolg ook, ons dink nou in Eritrea en hulle president en ons dink aan al die terroriste groepe en die goed wat hulle aanvang, kan God hulle ook red? Ek glo my God en wat hy kan doen. En sy krag om te red, sy gewilligheid om te red. Maar hierdie ou wat gered word, ek wil by hom vir 'n oomblik stilstaan en wat gaan aan by hom? En wie agter die skerms, as mens kyk na bekering, dan is dit alles die werk van die Heilige Gees. Die belydenis wat hy hier maak ook, en hy praat van die Here Jesus Christus en hy sê 'n paar dinge, hy sê dat die Here Jesus het 'n koninkryk, vers 42, en dat hy hom die ewige lewe kan gee, hy kyk na hom vir die ewige lewe, hy erken dat die Here Jesus sondeloos is, hulle is die twee mans wat links en rechts van hom, hulle ken dieselfde, hulle weet dieselfde, hulle sien dieselfde. Maar hoe is dit dat hierdie man, hierdie goeders kan raak sien? Dieselfde is, hoe is dit jy as Christen, die goed in die lewe soveel anders sien as die mense by die werk, die mense rondom jou. Dit is net die Heilige Gees wat ons oë oopmaak. En dit is 'n bewys dat God nie aan die werk is. Twee manne sien dieselfde man wat langs in die middel van hulle doodgemaak word. Maar die een kyk met hoop. Hierdie man is iets anders. Ek weet nie, miskien het hy het lank al vermoed, lank al gesien. Miskien was dit die eerste keer dat die Heilige Gees gekom het en sy oë oopgemaak het en dat hy dit sien, hoe dit ook al sê. Dis die gevolg daarvan wat belangrik is. My mooie sê van die regte siening van sonde, hy praat hier van, man, toe die ander ou praat, man, jy sterf en ek sterf vir my sonde. En ek kry my verdiende straf op my sonde. Sal klaar vir my bewys dat die Heilige Gees in sy lewe aan die werk is. As jy met ouens in die tronk praat of veroordelers, dan sal jy altyd sê, ek verdien nie dit nie. Ek is nie so skuldig nie, dit is nie so erg nie. Ons veronskuldig altyd onsself. Behalwe as die Gees die lig in my saai. En die man doen dit ook. Die derde teken van die Heilige Gees in hom werk is, hy draai na sy vriend toe, of sy kollega toe, of net 'n ou wat saam met hom gekruisig word, weet nie wat die verhouding is nie. En ek sien hoe hy hom in liefde teregwys. Hy kyk hoe praat hy met hom. En in liefde ook. Hy skel hom nie uit en sê hom sleg nie, maar hy vermaan hom in broederlike liefde. Hierdie man kry nie wat hy verdien nie. Ons kry wat ons verdien. Wie as ons so hierna kyk in hierdie lewe, dan kan ek onmiddellik sien dat die Heilige Gees aan die man in die werk is. Hy was nie lank 'n Christen nie. Maar hoe lank moet ek 'n Christen wees om hemel toe te gaan nou? En nog meer is dit, hoe lank moet ek 'n Christen wees voordat die bewyse van die Heilige Gees in my lewe sigbaar is? Hier sien ons klaar 'n paar bewyse dat die Heilige Gees in sy lewe sigbaar is. Ons sien daarin dat hy het geloof, hy kyk na die Here Jesus. Ons kyk dat hy bid en vra dat die Here ons kyk na die nederigheid, ons kyk na die berou wat hy het, ons kyk na die broederlike liefde wat hy het. En ek dink en ek vermoed as ons kyk na ander ouens wat gekyk het na hom, wat hom geken het, gesê het, maar ek ken nie die ou nie. Hoekom stel hy nou so belang in ander mense se lewens? Hy is nog altyd ou wat self kon doen en die goeders en nou kom praat hy so. As ek tot bekering gekom het, en ek wil hê dit moet ons van die ou leer, en is 'n waarheid wat dwars deur die Bybel baie sterk staan, is daar 'n effek in jou lewe. En daar is verandering in jou lewe. As ek nie die vrug van die Heilige Gees in my lewe kan sien nie, dan wonder ek of die Heilige Gees ooit werklik in jou lewe is en ek my lewe oorgegee het aan die werking van die Heilige Gees in my lewe. Ek is bekommerd oor 'n teologie wat wydloop ook, ons moet maar net glo en ons behoort maar net aan en ons probeer maar net goed lewe en nie 'n oorgawe en 'n sterwe vir myself en dat ons die vrug in die van die Heilige Gees in ons lewe kan oorsien nie. Hier is 'n man wat die Here pas ontmoet het, maar ons sien onmiddellik die vrug daarvan dat hy verander is en vernuwe is. Hy sterwe nog as gevolg van wat hy gedoen het, maar hy is nie meer dieselfde mens nie. Hy stap niet en vry in die hemel in. Ek wil ook stilstaan by nog 'n aspek hiervan. Mense kyk partykeer na hierdie ou wat aan die kruis gehang het en maar hy het net voor sy dood op bekeer gekom. So nou dink ons maar ek kan wag tot op my laaste. En ek kan op my sterfbed my hart vir die Here gee. En dit is waar. Want ons kan dit doen. Maar nou wil ek jou onmiddellik vra hoeveel van julle weet wanneer jou sterfbed gaan wees? En hoeveel ouens het die voorreg om te weet dat hy is besig om te sterwe? Nie baie nie. Ek is nou al gaan oor 17 jaar hier. Lank al ou meublement nou. En ek kan vir jou sê in al my begrafnisse was dit bitter man. Wat ek weet dat ek het nie meer baie tyd nie. Dit aan die een kant. Aan die ander kant daarvan moet ons onthou hier hang twee manne. Wat weet hulle gaan sterwe? Hoekom het twee manne nie hulle hart vir die Here Jesus gegee dan nie? Die Bybel leer vir ons, dink aan jou skepper in jou jong dae. Hoekom? Hoe ouer ek word, hoe meer geset raak ek in my lewenswyse en my patrone in my lewe, hoe moeiliker raak het om tot bekering te kom. Elke jaar wat ek uitstel, elke geleentheid wat die Here vir jou gee en ek nie my hart en my lewe met hom regmaak nie, soveel keer nog moeiliker die volgende keer. Daarom is dit om mense wat kerkgangers is, en jare in 'n kerk te sit, my liewe mense, is feitelik onmoontlik om hulle tot bekering te bring. Ouens wat so gewoond is aan godsdienst, so immuun geraak het, die in die uitroep en die oproep van die Heilige Gees, selfgeregverdig, so gaat hulle die ewigheid in die verloorheid in. Daarom dink aan jou skepper, jong, moenie wag tot ek oud is nie. Ek wil ook stilstaan, want J.C. Ryle het geskrywe, "The great majority of persons who makes promises of amendment on sickbed and then for the first time talk about religion, if they recover, go back to sin and to the world." En dit wil ek onderstreep, want dit is my ervaring in al die jare in my bediening ook. Ek het daar by hoeveel mense gestaan, wat nie kerkmense is nie, hulle behoort aan die gemeente, en dan kom die Here oor hulle pad en hy bring hulle 'n siekbed op hulle pad, iets erg op hulle pad. En kom hulle in 'n hospitaal en in die hospitaal dan hoor jy die eerste keer uit hulle lippe hoe hulle praat en die beloftes wat hulle gaan maak aan die Here en die dinge wat hulle gaan doen aan die Here. En dan raak hulle gesond. En dan is hy weer terug op sy ou weer. Daai siekbed was die genade van die Here. En die Here wat voor hom kom staan het. En my liewe mense, bekering is nie 'n emosionele ding wat ek gehaat het nie. Dis nie ambisies wat ek gehaat het nie. Bekering is 'n totale oorgawe. En hierdie man aan die kruis illustreer dit op die mooiste manier wat mense seker kan weet. Ek is 'n sondaar. Ek sterwe vir wat ek verdien. En ek verdien nie die hemel nie, maar Here Jesus, ek kyk na U. My hoop is in U. Neem my lewe. Hierdie lewe wat ek nou leef is vir U, aan U oorgegee, uitgekoop. Dis waaroor dit alles gaan. Dis nie 'n moeilike evangelie. Kleintjies kan dit doen. My lewe uitgekoop aan U. Ek het al baie sulke mense gestap. Ons is baie hartseer en tragies. En die probleem is dat ouens wat so deur so krisis gegaan het en dan weer aangaan met hulle lewens, is nog moeiliker daarna om weer met hom te praat, om met hom te werk. Harte raak harder. Nie hang twee mense aan 'n kruis langs die Here Jesus Christus, een wat sy hart gebreek is, en sy hart is gebreek omdat die Heilige Gees met krag aan hom gewerk het. Die ander man hang daar aan 'n kruis, omdat sy hart verhard is, deur sy sonde, sy eie geregtigheid, en alles wat saam met dit gaan ook. En ek wil ek een kort vraag, is daar bewys in jou lewe dat daar ontmoeting met die Heilige Gees was? Ek sien het in hierdie man wat sy oë wend na die Here Jesus toe. daar is onmiddellik bewyse dat die Here hom aangeraak het. Alles sit in 'n paar uur wat hy dit maar kon uitlewe. Ons lewe al baie meer as 'n paar uur vir die Here. Is daar bewyse dat die Gees in en deur jou werk? Ons sal met mens baie mooi gaan vra, maar Here, waar staan ek met U? Het ek werklik my alles vir U oorgegee? En behoort ek aan U? En ek praat nou nie van spectacular, uiterlike dinge wat mens doen nie. Jy sal weet hoe die Here mens oortuig van sonde. Hoe hy belangriker geraak het in jou lewe, en jou lewe wentel rondom hom. Dis die klein dingetjies, wat die groot bewys daar. Dat het meer gaan oor myself en my goeders, maar het gaan oor ander mense, dit het vir my belangrik geraak. Ek onthou hoe ek was, is eintlik eenvoudig, en hoe ek nou is. En ek dank God, want die verskil is hy, en nie ek nie. Dan een laaste dingetje wat ek by wil stilstaan, is so baie, en ek wens ons tyd gehad om by alles stil te staan, maar ek wil graag stilstaan by die laaste woorde. Het jy al ooit een krachtige versekering gekry van verlossing, as wat die ou gekry het? Daar is baie bekerings dwars deur die Bybel, en as baie groot manne van God dwars deur die Bybel, maar hier hang 'n sondaar aan 'n kruis, en hy kry die ongelooflikste versekering, bo alle mense in die hele Bybel uit, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Ha? Wow, wat 'n woorde! Kan jy dink wat hy gedink het? Ek kan dink hoe hy draai na die Here Jesus Christus toe, as ek myn sy skoene moet plaas, en ek plaas my hoop op die Here, soos ek baie jare terug ook al gedoen het. En ek, binne mense self in jou vlees gaan jy voel, maar dis eintlik hopeloos, want ek verdien nie hierdie ding nie. Ek weet het. Ek verdien nie om by die Here te. Ek weet ek verdien straf op straf op straf, en ek weet, dis nie die Heilige Gees wat my gewys het wie ek is. Maar nogtans, in 'n desperate hoop, Here, dink aan my. En dan kom die woorde, vandag. Nie môre, nie wanneer nie, vandag. My maat, ek en jy is nou. By ons Vader. Die hartseer deel is die ander ou langsaan hoor dit ook. En is die traagste deel en dit raak kom nie. Het sal nou raak, wanneer hy dood is. Dan is dit vir altyd te laat. Maar vandag. En saam met dit, ek wil nou nie praat oor die hemel en alles nie, dit is 'n hele tema op sy eie. Maar die realiteit daarvan, hoe naby die hemel is, en die realiteit daarvan ook, daar is nie 'n tussentoestand wat ons bereik nie, daar is nie iets anders dan nie, maar as 'n kind van die Here en 'n gelowige sy laaste asem uitblaas, dan stap hy in die troonsaal van God in, en God sit voor hom, en Christus sit langs hom, en hy sing die 24 ouderlinge, en hy sing die kerk van die Here Jesus Christus, en al die gelowiges is 'n skare in die see voor hom, hy is onmiddellik daar. Vandag sy saam in die paradys is. Moet nie luister na wat die ongelowiges in die TV en die wêreld, en die valse leraars vir jou sê, oor allerhande goeders nie, hier is nie vriende van julle, en voorouers wat rondhang en rondsweef nie, die Bybel praat die waarheid, want Christus is die waarheid, en ek sê, vandag is jy by my. Die ander kant is ook waar nie. Vir die ander man aan die ander kant is ook waar. Vandag sal jy in die hel wees, vir ewig geskei van my teenwoordigheid. En jy wat jou na my gewend het, jou hoop op my geplaas het, vandag sê jy saam met my wees, ewig, in my teenwoordigheid. Daarom het Christus in die middel hiervan hang. Hy is die regter. Hy is die ja en die amen op al die beloftes van God. Kom ons hou hierdie twee manne voor ons ook, vir alles ons kyk na die wêreld rondom ons. Christus het kom om te red, te soek om te red het, dit wat verlore is. Ek roep julle om vissers van mense te wees. Onthou jou roeping. Hoe maak ons die kerk vol? Dominee na al die mense sy huise toe hardloop en hulle gaan nooi. Doesn't work. Try dit. Jy nooi jou bure, jy nooi jou mense. Die wonderlike deel is, jy kan iemand tot bekering opbring nie. Maar die Heilige Gees doen dit. Ek bring hulle na regte plekke toe. En hy doen die werk. En niemand is te ver heen, dat God aan hom kan raak nie. Ek weet die ouens wat luister na hierdie preke ook, en besonder aan hulle, weet nie wie luister nie. Miskien is jy te ver. Voel die Here kan nie meer met jou werk nie. Daar is nog niks oor nie. Want hou die man aan die kruis. Jy kan ook vandag saam met my in die paradys wees. Dis waarvoor ek gesterf het. Dis waarvoor Golgotha daar is. 'N Nuwe lewe in hom. Kom ons sit so aan raakstel. Here Jesus, ons aanbid en ons eer U, ons koning en ons verlosser. Here, U wat in die ergste pyn en nood was, onmiskenbaar mishandel en geslaan het, U nie eens erken kon word nie. En toe sondaar na U toe draai, het U nog vir hom redding oorgehad. Want dis die belangrikste vir U. Die liefde en die passie het U gedryf juist daarvoor. Ek bid, Here, dat daardie liefde en daardie passie ook in ons lewens sal wees en dat U nie sal ophou werk in ons lewens. Here, dat ons daardie selfde passie het vir siele rondom ons. Dat ons nooit sal hoop opgee nie, dat ons nooit sal ophou bid en sal ophou werk en sal ophou getuig nie. Want Here, al moet dit gebeur in die laaste uur van hulle lewe. U is groot, U is kragtig, U is almagtig. U is die een wat die werk doen, U is die een wat lewens verander, net soos U ons lewens verander het. En ek weet, Here, ek is U kind, omdat U uit die ewige verlede al my by my naam geroep het. Dankie vir die dag wat het realiteit geword het ook. Net soos het realiteit geword en geopenbaar is, dat hierdie kind wat langs U aan die kruis hang, is ook een uitverkorene. Ach, Here, hoe wonderlik en hoe groot is U nie. En ek weet, Here, hierdie skepping wag, met rykshals en verlange, dat geopenbaar sal word, wie die kinders van God is, en ons wag saam met het, ons hou as en saam met het op, om te kyk, wie is dit, wat saam met U die ewige heerlikheid gaan spandeer. Here, dankie dat ons die hoop ook het in ons, dat wanneer ons die asem uitblaas, is ons by U, onmiddellik, in die teenwoordigheid. Here, aan U kom toe die eer en die heerlikheid, die mag en die majesteit, ons buig laag voor die voet en aanbid U, mag U die glorie en die eer ontvang wat U waardig is, ons verlosser, ons koning en ons saligmaker.